Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Prodiranje prema jednom jeziku iz kojeg je subjekt isključen, raskrivanje nespojivosti koja je možda nepopravljiva, između pojavljivanja jezika u njegovom biću i samosvesti u njenom identitetu sa sobom, to iskustvo danas se objavljuje na različitim tačkama kulture. U samom gestu pisanja, kao i u pokušajima da se jezik formalizuje, u proučavanju mitova i u psihoanalizi, isto tako i u istraživanju onog logosa koji predstavlja nešto poput rodnog mesta čitavog zapadnog uma. Nalazimo se pred jednim ponorom koji je za nas dugo bio nevidljiv. Biće jezika pojavljuje se samo za sebe, jedino u nestajanju subjekta. Ovim Foucaultovim rečima započinjemo današnju emisiju.
Nalazimo se na Filozofskom fakultetu u Skoplju, na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodije i razgovaramo sa Ristom Solunčevim, profesorom na ovom fakultetu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao, pozdrav tebi, Aleksandre, i svima onima koji slušaju i prate tvoju emisiju.
Vi predajete modernu i savremenu filozofiju na ovom fakultetu, a posebno se interesujete i bavite se Foucaultovom filozofijom.
Pa da, da, to je dobra tema, zato što je, tako reći, to je zadnja polovina 20. veka i onda Foucault stoji između, no, praktično završava onaj potpuno raznobrazni i divergentni 20. vek u pogledu filozofije. Tako da mislim da je to ta druga strana uslovno kontinentalna, koja neću, evo recimo, možemo tako da kažemo da je uslovno analitička tradicija izabrala da se potpuno drži na jednoj distanci prema politici, prema političkoj stvarnosti, realnosti, a dok je, da kažemo, ova kontinentalna uslovno francuska filozofija izabrala da ipak govori o političkom. Tako da je filozofija, imajući u vidu da filozofija bukvalno tendira da obuhvati realnost i da govori i o političkom, smatrao sam da je Foucaultova filozofija, ili možemo reći njegov mislovni sistem, vrlo bitan i važan i veoma relevantan u pogledu političkom i u pogledu, recimo, ono što se govori moderna, u pogledu modernosti i vezu prema ono što može da se naruči postmodernizam ili postmoderna filozofija i kultura. Tako da, moje istraživanje je glavno bilo zasnovano na tome, pošto sam problem kad želite da pristupite uslovno onim filozofima koji se nazivaju postmodernisti, onda nailazite na dosta različitih ocena o filozofu i među oni filozofi koji rade, koji istražuju Foucault, i onda oni, i kao i sam Foucault, samo on ističe da mu nije jasno šta to se podrazumeva kad određeni broj filozofa ih stavite pod znakom da su postmodernisti ili poststrukturalisti. I tako da je meni je bilo interesantno šta liži, pošto su svi govorili da kod njega postoje tri faze, ja sam smatrao služnost, u suštini sam, moja teza je da je ta te tri faze koje su različite, u principu prva arheološka faza, onda genealoška faza i onda ona treća faza tehnologija subjekta, meni se činilo da je to, ako koristim njegovu, da kažemo, Foucaultove tropose, rekao bi da je to na nivou jedne doksologije, da je istinska arheologija prava, recimo ta meta-arheologija njegovog mislovnog sistema je u suštini sam subjekt. I onda i to je bila polazična teze, ja sam trudio da pokažem u toj knjizi koji treba da izađe da je u suštini Foucault nije toliko postmodernist, već je potpuno jedna transtemporalna instanca zbog njegovog vezivanja, tako reći, vezivanja na flux Nietzscheove filozofije. Ako koristimo onaj izraz Deleza, da je u suštini filozofije i filozofski sisteme su neki tip na neki tip mašine koji se obrazuju na fluksa drugih diskursa, prema diskursa koji proizlazi iz druge filozofije, drugih filozofa, tako da je u suštini to jedna transtemporalna sinhronijska mašina. Tako da sam ja smatrao da je njegov filozofski sistem to i da treba da tražimo tu, recimo, meta-arheologiju njegove misli. Ja sam u suštini smatram da je u pozadini i arheološkog poduhvata i genealoškog poduhvata i kraja života, ono što je radio u domenu hermeneutiku subjekta, smatrao sam da je u suštini subjektivnost, kako što i sam Foucault kazuje, da je osnovna cilj njegove filozofije da utvrdi kako se u zapadnoj civilizaciji ljudi proizvode kao subjekti. Ko ih proizvodi, da li sebe same proizvode ili ih proizvodi moć, država, vlast. Tako da smatram da je apsolutno da je strukturalizam i poststrukturalizam uslovno kod Foucaulta jedan mamac i jedan u početku manevar koji je potreban da bi se utvrdilo, da bi se taj veo maje koji se naziva transcendentalna ukrepljenost antropologije preko transcendentalnošću u znanju, da se bukvalno trgne taj konstrukt, transcendentalni subjekt, da se pokaže da on realno ne postoji, da je on samo neka promenljiva diskursa i da zavisi od onih fluktuacija unutar samog diskursa. Da se subjekt proizvodi i da ne postoji transcendentalni subjekt. Mu je bilo potrebno da bukvalno pokaže da ne postoji, da ta transcendentalna subjektivnost nije prava ontologija subjekta. Da je prava ontologija subjekta mora da se potraži preko Nietzschea u političkom stvarnošću, u realnošću političkoj, bukvalno tamo. Zato je to tako povezano i ono što ljudi ne shvataju dovoljno da se vratimo i da utvrdimo koje su prve njegove knjige. On je istraživao lude, rađanje klinike, znači kompletno psihijatrijska, recimo, jedna okolnost, da je arheologija znanja njegova knjiga i ona knjiga Reči i stvari koje ga vezuju sa strukturalističkog načina filozofiranja, da je u suštini da to nije ono prvo. On se ipak hteo da uvidi kako se proizvodi moderni subjekt i da je taj moderni subjekt, proizvodnja modernog subjekta u relaciji sa ludima. I ono njegovo istraživanje istorija ludila u doba klasicizma pokazuje da je koncept da postoje ludi, da postoji ludi subjekt, onaj subjekt koji bukvalno ispada od opšteg, ako koristim tu frazu Kierkegaarda. Tako da moglo bi se da se kaže da je Foucault stalno bio u ono između, da je nemoguće konstatovati da je kod njega da pripada uslovno poststrukturalizmu.
To je bilo... Kako onda odrediti njegovu poziciju između poststrukturalizma i metafizike subjekta? Vi ste spominjali i Nietzschea. Mm-hmm. Da li je Nietzscheanac? Ako ne postoji transcendentalni subjekat, da li to znači da je anti-Kantovac ili kako se to može odrediti?
Pa dobro, to je, znači, ono što možda pravi dopunitelnu zabunu je ono istorijsko a priori kod njega. Kako da se to shvati? Kako je moguće da postoji neko istorijsko a priori? A verovatno to je ponovo udar na Kanta zbog toga što to istorijsko a priori ne proizlazi od subjekta, već proizlazi od samog diskursa, od samog znanja, od samog konstituisanja znanja u formi diskursa. I on kaže da je to bukvalno neko unutrašnja neka unutrašnja konfiguracija znanja koju on to naziva epistema ili episteme i da je to sušnost istorijsko izviranje. Ti vidiš da se znanje konstituiše unutrašnje, izunutra, što se kaže, i formira svoje obrisce, svoju formu. Tako da uprosto u nekom istorijskom kontekstu se formiraju te izviraju, recimo na perspektivi stvarnosti, izviraju te episteme. Oni su ti koji uslovljavaju subjekat. Znači, ne postoji transcendentalna struktura subjekta i to je udar na Kant. Tako da je to vraćanje prema Nietzscheu i vraćanje prema telu, pošto uslov da vi konstituišete, da transcendentalno ukrepite sve i političku stvarnost države i znanje i epistemologiju i mogućnost ontologije koja izvire od mogućnosti epistemologije u suštini svest, da je to svest. I onda je, to se kaže, onda je to ona naša prava ontologija subjekta. I onda kad je svest prava ontologija, onda mi možemo da, i ako ukrepljavamo državu i moć unutar svesti, onda je to za Nietzsche i onda ono što Foucault prihvata, jedan, da to nije samo konstrukt, već da je to malo radikalno konotirano kao falsifikat. Ono što Nietzsche smatra da su filozofi preokrenili sliku na početku naopački, da je telo u suštini istinska ontologija čoveka, a da nije to svest, da je svest samo jedan simptom, da je ona bukvalno akcidentalnost, da nije substancijalna. To je napad na Kanta i vjerojatno to je napad na sve ono nasljeđe neokantovsko ili posthegelijansko, pa duri strukturalizam može da se povuče da je u nasljeđu Hegela i da je to udar i kako što sam Foucault kaže, to je bio, znači, fenomenologija i moglo bi se reći da je on shvatao i Foucault i Deleuze su to shvatali, da je Derrida i vezano za Levinasa i za fenomenologiju, da su oni vezani za tu diahroniju filozofiranja, a njemu je bilo potrebno vraćanje ka Nietzscheu da bi moglo da ispadne bukvalno, da pobegne od tu zabreftanu onako, na ono što nadilazi. Znači, diahronija filozofije koja nadilazi. To je ta fenomenološka, kad se bukvalno sve skonstituiše značenje, onda je samo jedan korak do dekonstrukcije značenja. Tako da je to u diahroniji. Njemu je trebalo baš bukvalno da se vrati na subjekt, ali da se odveje onaj transcendentalni subjekt, zbog toga što taj transcendentalni subjekt zatskriva pravu ontologiju stvarnosti. Subjekt. Naime, da nije subjekat taj koji proizvodi stvarnost, već da je istinska stvarnost u suštini politička realnost gde se subjekti proizvode kao subjekt. Kao subjekti koji su subjekti znanja i u isto vreme oni su subjekti proizvodnje u smislu da ih njih proizvode, ali oni su tada objekti znanja o njima. Znači, to je ta konstelacija i to je bilo potrebno. I zato je odmah posle arheologije znanja sledilo one genealoške knjige Nadziranje i kažnjavanje, koje je potpuno u genealošku metodu direktno vraćanje ka Nietzscheu.
I to je kako to se može povezati ta knjiga, recimo, sa prethodnom knjigom?
Pa ja mislim da je u suštini...
I on se bavi istorijom kažnjavanja, ako se ja dobro sećam.
Da, apsolutno. Zato je to istorija. Zato što je istorija u suštini pogodna za genealoški metod. Pošto osnovno tvrđenje Nietzschea, ono što uzima i Foucault je da je sve u domenu čoveka, je sve izmišljeno. Da je sve, da je to neko konstruisao, da je izmisljeno, da je invent. Tako da u suštini samo ono što, to Nietzsche kaže, samo ono što nema istoriju može da ima definiciju. Ili, a u principu sve u domenu čoveka ima istoriju, što znači da nema definiciju. Kad se uputite ka transcendentalnošću, čini se da otkrivate neku sferu koji nema istoriju. I ako se trudite da uradite transcendentalno ukrepljenje svega i antropologiju,
nema istorije.
Onda je istorija, recimo, neka iluzija i onda se vraćamo Spinozi ili Schopenhaueru. Oni nisu imali potrebu da pišu istoriju. Onda je istorija samo neka iluzija. Kod Hegela je to jasno rečeno. Ne može da postoji pojavljivanja, da je to pojavljivanje iluzije. To je potpuno pogrešno da tvrdi da je neko da se apsolutni duh pojavljuje kao iluzija. već i samo pojavljivanje deo samog apsoluta, ali ovde potpuno se to ostavlja po strani i trudi se da se pokaže da je istorija u istini sama substancijalnost, ali koja nije pojavljivanje subjekta, već je pojavljivanje samog, recimo, univerzuma koji bukvalno fragmentarno umnožava svoje mogućnosti nastajanja. Znači da je pravi bitak, da je u suštini nastajanje pravi bitak. I čini mi se da su tako oni to rešili, Foucault i Deleuze, u principu više čini mi se Foucault, iako i Deleuze, ali to je druga tema, tako da to vraćanje ka Ničeju je v sušnost izbjegli su diahroniju postmodernizma, da je bukvalno postmodernizam ukrepljen u diahroniji istorije filosofije, da su to izbjegli, a i to bi značilo da su u principu tada originalni i izbjegli tu mogućnost, tu zamku da budu u sistema diahronije same filozofije, kao neki diskurs koji putuje u istoriji. Tako da mi se čini da ako shvatimo da je subjekt u centru Foucaultove filozofije, onda shvatamo da onda možemo da povežemo te arheološke spise sa ovim nadziranje i kažavanje, zato što je to u suštini postavljate, vi treba da pokažete istinu, mora da ono što kaže Locke, da malo začistite smeće, znači da začistite smeće. Arheološke spise su baš to, začištivanje smeće o transcendentalnu filozofiju subjekta, ono transcendentalno ukrepljenje antropologije. Vi morate da pokažete da ne postoji takvo ukrepljenje, da je čovjek rođen u istoriji i ono što ima svoje rađenje ima i svoju smrt. I onda je to i kada trgnete, onda kažete u političkom je u suštini prava realnost i prava ontologija subjekta. Kad idemo tamo, onda vidimo da je to bukvalno potpuna represija, potpuno vladanje čovjekom, da je politika i političko apsolutna stvarnost u kome čovjek živi, da ne postoji transcendentalno ukrepljenje te stvarnosti. I onda imate čisto genealogiju. Kad nemate transcendentalnu filozofiju, onda imate čistu genealogiju, onda je to i da u suštini i oni prvi spisi i ova istorija ludilu doba klasicizma i nadziranje i kažnjavanje, oni su sa obzirom na subjekta. Mislim, to je moje tvrđenje, a ne možda i može Foucault da se različito, ja tvrdim da je to prava metarhologija, ako se to tako vidi, onda shvate da on nije poststrukturalist i da je upravo kad kaže, ne shvatam zašto mene nazivaju poststrukturalistom, ali dobro, to je ono verovatno kierkegoransko kod njega. Kod Kierkegora imate pseudonime da zatskrije mogućnost različitog diskursa, a kod Foucault imate potpuno ono što on naziva, čini se da se u jednoj knjizi, da se ja pojavljujem ovako, i onda da u drugoj knjizi ne nastavljujem to što sam započeo, već da se pojavljujem u sasvim drugom obliku. Ali to je, vjerovatno, to je subjektivnost. Istinska subjektivnost koja je kao nastajanje, kao neko umetničko delo, kao što sam Foucault tvrdi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Thank you.
slušate Gozbu, razgovaramo sa Ristom Solunčevim na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Vi ste spomenuli da je zapravo od Foucaulta jedna od glavnih teza ta da se ja određuje kao političko. Možete li u tom smislu da nam kažete kako Foucault gleda na odnos između diskursa i moći?
Ono kako se destilizira tvrđenje o diskursu. Znači, diskurs se uvek, tako reći, pojavljuje kao diskurzivna praksa. Foucault to izričito kaže, da to nije neki diskurs koji je potpuno neutralni diskurs, već da je to uvek vezan sa praksom. I ta praksa je uvek neka situacija moći. Da bi vi ustanovili znanje o konstatovanju normalnog subjekta, vi mora da prosudite šta je ono što ispada od normalno. Da bi to učinili, vi mora da imate neki predmet na kome vršite ispitivanja. Kako, i to Foucault izričito kaže, zato je to istorija, kako je nastala psihijatrijska moć, da se ludilo do 17. veka uopšte nije vezivalo za normalnim subjektom. Postojala koncept o teija manija, recimo, da su ludi bili napolju, nisu ih zatvarali. Počinju da ih zatvaraju, kako kaže Foucault, onda kada su ustanovili da su oni potpuno ekonomski neisplatljivi, da su ludi, pošto su oni bili napolju, ne rade, ne država nema koristi od njih. I onda su počeli da ih zatvaraju u azilima i onda su zatvarali sve, i lude, i one koji nisu hteli da rade, i onda su psihijatri u suštini nasledili stanje zatvorenosti, disperzije moći. I oni su imali lude kao svoje predmete, onda su počeli da ispituju. Tako da je znanje u nekom diskursu, recimo psihijatrijski diskurs, moralo da se formira na uslovu već praktikovanja moći. Znači, početak zatvaranja, kad se bukvalno za svako dejanje koje čovjek uradi, vi imate zatvor. Bez razlika da li silujete ili ukradete ili ubijete, kazna je zatvor. Znači, potpuno ekonomski model. Tako da se čini da je ispitivanje čoveka...
Da, i zatvor je da. Zamena i za novčanu kaznu.
Zamena i za novčanu
kaznu.
Apsolutno. To je to tvrđenje da je u suštini zatvaranje ljudi, ispitivanje ljudi. Ono što on otkriva je da je u suštini ono što se u manastirima u zapadnoj Evropi dešavalo, da se ispituju ljudi, da sami sebe vrše pritisak da iskažu istinu o samim sebi. Bukvalno da čovjek iskaže istinu za sebe samog u nekog tipa režima diskursa iskazivanje istinu o samom sebi. Znači, tako bi to moglo da se kaže. Ja se izvinjam što nije mi srpski maternji jezik, pa ovo možda...
Odlično govorite da. Srpski tako.
Pa ne, ne trudim se, ali možda ne, zvuči kao da govorim, ne, da sam iz Leskovca.
Zvučite odlično, tako da mislim da je i našim slušalcima drago da...
Tako da, to je, mislim da je to istorija ludila u suštini ključna knjiga, koja pokazuje kako se on počinje da vezuje, da se diskurs formira već u datom situaciji, u nekom dato situaciju moći. I da nije moć vezana za neki centar, već da je moć po samom svom ishodištu disperzirana i da je svaka situacija moći. To je to otkriće i to je neki tip na postmodernu kodifikaciju moći, da se ona ne postoji neki centar, već da je ona disperzirana svuda i da je ona uslov formiranja diskursa i formiranja objekta tog diskursa. Znači, zatvaranje lude je bio uslov da se formira diskurs o ludima i automatski da se formira koncept o modernom subjektu kao normalnom subjektu.
Koja je granica između ludila i razuma?
Pa, imeno, granica se uspostavlja u onom momentu kad razum počinje da ispituje ludilo i formira znanje o ludilu, formira pojam. Do 17. vek nije bilo potrebno da se formira pojam o ludima, zato i oni nisu bili uopšte zatvarani. Crkva nije imala takav pojam o normalnom subjektu ili nenormalnom subjektu. Znači, postoji greh i da je svaki čovjek sklon grehu. To ne postoji neko ko je normalan i neko ko nije normalan. Svi smo skloni ka grehu. To je gradualna razlika, nije ontološka razlika, u smislu da je neko, nije lut i neko koji je lut. Ali kad su počeli da zatvaraju, onda su počeli da formiraju koncept, pojam modernog subjekta, koji je u principu normalni subjekt, zato što postoji neko koji je zatvoren u ludnici, onda vi formirate šta je to i onda tražite da se subjekt bukvalno iskaže, da se iscrpi u diskursu o sebi. I zato su svi oni načini ispitivanja Kaludžera, koji su se ispitivali i morali da iskažu istinu, da se ispovedaju, kod igumana samo prešlo u svim porama društva, u školama, u zatvorima, u medicinskoj praksi, znači to je počelo tako da deluje, tako da je u suštini moderno društvo je društvo koje zapisuje podatke o subjektima, kreira arhive. Tako da mi nismo ništa drugo osim arhiva o nama. Znači ono što može da se zapiše o nama, to smo mi. Nismo ništa drugo osim toga. I čini mi se da to preči smeta Kierkegaardu. Smeta i Foucault, vjerojatno smeta i Nietzsche. I kao što vjerojatno Rorty kaže, to su oni nepopravljivi individualisti koji smatraju da je samo po sebe korumpirano i da kvari ono što je najbolje u nama, kao individue. Tako da je u suštini, to je ta vrska, kad je razum počeo da stvara ludilo, on je počeo da stvara pojam o ludima i onda počeo da stvara dijalektički pojam o normalnim subjektima. Tako da se u suštini moderni zapadni subjekt kreirao na polu diferenciranja u odnosu na ludi. Tako da zato je u suštini prva njegova knjiga Rađanje klinike, baš ispituje lude i sve to, tako da je to ta veza koja se uspostavlja između ludila i razuma.
Kada je u pitanju ispoljavanje moći, Foucault piše kako je u nekim starijim vremenima iskazivana moć države, tako što su kazne izvršavane javno, a onda je to prestalo, da tako kažem.
Da, da to nije...
Kako je došlo do te promene? Sa javnog na trgovima do nejavnog izvršavanja kazne.
To je
rekonfiguracija
društva, zbog toga što je kod starim državama u centru kažnjavanja nije bio onaj koji se kažnjava, već onaj koji kažnjava. To je bio kralj, car. Dok u savremenim društvama nije onaj koji kažnjava, nije lik, nije ipostas, on je potpuni činovnik, on je promenljiva. Onako, matematički promenje, onaj koji dželat koji kažnjava i sudac koji kažnjava, koji prepisuje kaznu, on nije konkretna ličnost, on je činovnik u službi neke opšte suštine, tako da kažemo, ali to je uvreda društva, dok je kod starih država to je bilo uvreda kralja, znači, zato je to kralj i u centru tog teatra kažnjivanja bio jedan čovjek, kralj, dok je ovde apsolutno, tako da kažemo, postojao, bio jedan režisar Branko Brezovac, režira ovde u Skoplju, inako mislim da je Hrvat, to su bile žestoke predstave i on je promenio, najedna su akteri bili deo publike i onda su reflektori nisu bili na sceni, već su bili obrat. To se u suštini desilo. Znači, bitan je subjekt koji se proizvodi, nije kralj. Kralj se uopšte nije zamarao kosom u podanici. Kako se razvijaju? Prost primjer, Otomansko carstvo. Oni nisu uopšte brinuli o tome ko kakve ubeđenja gaji. Da li ide u ovu crkvu ili onu crkvu, šta veruju, ne veruju ovoga, kakve praksi ima seksualne. Oni nisu uopšte zanimali Otomani, pošto je to bila nomadska neka država koja nije htjela da proizvode subjekte za svoje potrebe. A moderno društvo apsolutno bavi se ljudima, zato što je potpuno sad oni koji su podanici, oni dobivaju lik. Znači se potpuno promenio taj način perspektive, da je baš perspektiva bitnije kako država rukovodi podanicima i da su oni bitni za opstanak države. U starije vremena podanici nisu uopšte bili bitni, možda kad treba da se ide u rat i onda to je to. Ali sada su oni bitni, oni su deo obrazovanja, mora svaki da ide u školi, ne može da izbegne školu. Ako nećem da idem u školu, onda da moram privatno da završim, to je tako u SAD, ali ovdje je zakonska obaveza. To nije bilo tada. Znači, a prvi način kad delujete, da obrazujete, da modelirate subjekte, podanike u jednoj državi, to je familijas, a familija je prošla obrazovni sistem i cijeli sistem, novine, televiziju. Znači, ako želite da nabildate naciju, da svi misle isto, onda je to uslov da imate televiziju, da imate novine, da može od jedan kraj države do drugi kraj države da čitaju isto, iste lektire, iste knjige, da gledaju istu televiziju. Tako nastaju velike nacije, inače je potpuno nemoguće. Ne mislim da je postojalo neko unutrašnje jedinstvo ranije. To su bile neka plemena, ali čini mi se da je u suštini način na kome se proizvode subjekti, da je različito, da je sad podanik u centru pažnje, da nije onaj koji izvršava praksu, da je ono na kome se izvršava praksa, da je to u centru pažnje. Imeno to je ono što on kaže, da se moderni subjekti proizvode kao takvi, od strane moći i vlasti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Razgovaramo sa Ristom Solunčevim, profesorom na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Možete li nešto da nam kažete o mogućnosti dekonstrukcije modernog subjekta sa stanovišta Foucaulta, filozofije naroda?
Pa Foucault izričito kaže da mi smo otkrili pravu ontologiju subjekta, modernog subjekta zapadne civilizacije, da to ne izgleda baš dobro, to čudovište. Subjekat nije ništa drugo, već trak upražnjavanja moći. A ako bi mogu tako da se kaže. To nije moć koja proizlazi od jednog centra, već da je to umreženost subjekta. On je od više strana, on je čvor gdje se sučeljavaju razne divergencije moći. I taj čvor, to je subjekt. Tako da je on samo trak upražnjavanja moći. Sad Foucault traži da se, mi smo otkrili šta je moderni subjekt zapadne civilizacije i da sad moramo da ga uništimo i da napravimo neku konverziju, nešto sasvim drugo. Sad se on pri kraju života vratio praksama stoika, stare grčke filozofije, možda na početku.
Zašto baš stoici?
On je shvatio da prosto čovjek ne može da transcendira onu datost, ako koristimo fenomenološki jezik, da je moć prosto datost. Da kad čovjek napusti svoju imanenciju, svoga tela i svoje svesti, kad izađe napolje, da je tamo napolje u ono transcendentno, da tamo je moć i da je on uvek u situaciju moći, da prosto ne može to da izmeni.
Da li je to fatalistička pozicija? Pa nije, su bili u tom smislu fatalisti. Da li je i Foucault?
Problem je ono što i Spivak pregovara Foucault je već da je to potpuno disperziranje centra moći, je možda da je implikacija toga je da tvrdite da ne može da nastane bilo kakve revolucije, da se to promeni. Znači, ako je to neka uslovljenost i onda...
To je legitiman prigovor.
Da, legitiman prigovor, ali ja mislim da se Foucault u suštini, mislim da je pokušao ono što verovatno isto tvrdim da je bio njegova definicija sebnosti, subjektivnosti, da je to odnos koji se sam na sebe odnosi, da je bukvalno preuzeo od Kierkegaarda. Nikad nije referirao na Kierkegaarda, ali sam našao da neki kipređivači predavanja, ono hermeneutika subjekta, da su pričali da je suštinu čitao Kierkegaarda. Vjerojatno religioznost Kierkegaardovog pristupa je odbijao Foucault da referira na Kierkegaarda, ali njegov to insistiranje da je subjektivnost odnos koji se sam na sebe odnosi, to je onaj spas da prosto ne izađeš u transcendentnost, već da se ironijski zatvoriš u svoju subjektivnost. To ne znači da možeš da odbiješ diskurse moći, ali pošto je vlast volja za znanje, da je bukvalno vlast traži da mi izađemo u transcendentnost, da može da oblikuje znanje o nama, znači da nas može da nas upiše u sistemima vlasti, i to je bukvalno traženje da se sebe čovjek ponadvorešni, da se upiti eksteriorizuje napolju u diskursima i režimima iskazivanje istinu o nama. On je otkrio kod Stoika da su oni u suštini radili nešto drugo, potpuno obratno, da su oni diskursi koji su bili neke recimo estetičke igre u pogledu stvarnosti, u pogledu etosa, formiranja etosa, da su oni te diskuse upućivali prema unutra, interiorizirali te diskuse. I da su te diskuse bile podloga za nekakve umjetničke potencije da od samog sebe napraviš neko umjetničko djelo. Da ne izađeš napolju, da se ti budeš iscrpio u diskurse, da iskoristiš diskurse i da ih dekonstruiraš, da se igraš njima i da od sebi onda kreiraš neko umjetničko djelo. Znači to bi moglo da bude, ali je to ponovo pitanje da li je to relevantno za zajednicu i za društvo. Da li to je neka... Ali može čovjek od toga da izvuče nešto, da pokuša da cijelo društvo konvergira u nešto drugo.
A šta bi to drugo bilo, odnosno čemu ta dekonstrukcija?
To bi bilo neki subjekat koji nije puka izmišljotina i kreacija moći. U suštini što je problem? Ja mislim da je u ničejanskom smislu da na mjestu subjekta, da to nije prazno mjesto koji sad neko popunjava, već da je to sama mogućnost samog života da proizvodi neko nastajanje. Problem je što se moć parazitira na tom pukom mogućnosti nastajanju subjekta. Znači ona se nastrljuje na pukog mogućnosti nastajanja. Tako da subjekt nastaje, ali on se formira kao subjekat moći. U suštini mislim da je njegova teza da postoji takav etos, etopoetika, kako što on kaže, da se mi kreiramo same sebe. Ali to znači da treba da se stavite u nekom situaciju u kojoj tvrdite da moć nema tako djelovanje na vas. Bukvalno da tvrdite da ja nastajem, da sam sebi dajem svoju formu, a pritom ne mogu da transcendiram moć, već da to ja onako trudim se da dohvatim šta je hteo Foucault da kaže, to je kao surfer koji koristi bran. Znači tako verovatno bi subjekt koji je svestan šta se dešava napolju u toj transcendentnoj datošći, da je svestan za to, da je to bran, on čeka bran i onda surfa iznad brana, koristi bran, imeno, naime koristi one diskurzivne prakse i same diskurze koji moć stvara, ali ih koristi kao bran. Znači on je, ne može da celosno transcendira bran, njemu je potreban bran. I to je ona stoička praksa da unutar sebi dopustite diskurse, da igrate sa diskursima i onda je to potpuno nova praksa subjektivnosti. Znači da koristite diskurse i filosofiju kao neku terapeutiku subjekta. Tako da je to ponovo uspostavljanje subjekta u istoriji. Ono što se činilo na početku da je on hteo da razori subjektivnost, zato što je smatra da je, ne, da to ne postoji, onda se vidi da je to bio neki manevar za da se pokaže da suštnost, trag moći pokazuje da ona parazitira na pukom kosmičkom, da recimo energetskom potencijalu nastajanja koji sam život kao takav ima u sebi, imano da proizvodi neko nastajanje. Mi kako ljudi, kao subjekti, mi nastajemo. Bitak je u suštini takvo neko nastajanje, onda se moć parazitira na tome i onda proizvodi subjekat. Ali to znači da mi možemo da se vratimo i da kažemo da mi treba da iskoristimo te diskurse da od sebe načinimo umetničko delo, kao što verovatno umetnik koristi otpore materije. Znači, prosto kad vidimo jedno umetničko delo, vidimo da je to uspostavljena forma subjekta autora, koji koristi otpor materije. Znači, u jednoj skulpturi koja je od drveta ili od mermera, onda vi vidite i subjektivno delo autora, ali vi vidite kako taj subjekat koji je autor koristi otpore samog materijala. Sami materijal, to su diskursi. A autor je samo nastajanje koje koristite za da ostvari neku formu samog sebe, kao umetničko delo. I to je jedna kjerkegorijanska perspektiva Foucault i samo je šteto što nije više možda referirao na Kierkegaard, zato što ja mislim da su to dve teme kod njega, da je to u suštini subjektivnost, ona jedna kierkegorijanska tema, i da je druga tema moć ničanska, tako da mislim da je to. I mislim da nisam, da ne smatram da sam učinio neko nasilje, neko metafizičko nasilje iznad Foucault. Mislim da je to, ako se pažljivo čita njegova filozofija, ako se trudi čovjek da iskoristi njegove manevre, ono pričanje o doksologiji i arheologiji, ono što na doksologiji vam se čini, ne, u arheologiji to je onaj manevr strukturalizma. Ali ako to uradimo na Foucault, mi možemo da kažemo da je u suštini ono što se vidi na površini, da je to doksologija, da je u suštini treba da se uputimo prema pravoj arheologiji Foucault, a to je imeno ona metafizika subjektivnosti koja na kraju čovjek ne može da transcendira, zato što je to opredeljenje same zapadne civilizacije i kulture.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ristom Solunčevim na Filozofskom fakultetu u Skopju.
Pojmovnik.
Michel Foucault. Ja lažem, ja govorim. Nekada je grčka istina uzdrmana u jednoj jedinoj tvrdnji. Ja lažem. Ja govorim, stavlja na ispit čitavu modernu fikciju. Istini za volju, ove dve tvrdnje nemaju istu moć. Dobro je poznato da se Epimenidov argument može savladati ako se unutar jednog govora koji je lukavo sklupčan u sebe razlikuju dva stava, od kojih je jedan objekat drugoga. Uzalud gramatička forma paradoksa pokušava da izmakne, pogotovo ako je on uvijen u prosti oblik onoga ja lažem. Toj suštinskoj dvojnosti. Ona ne može da je ukine. Svaki stav mora po svom tipu biti viši od onog stava koji mu služi kao objekt. To što stav koji je objekt povratno utiče na stav koji ga označava, što sadržaj Krićaninove tvrdnje čini sumnjivom njegovu iskrenost u trenutku kada on govori, što je moguće da on laže kada govori o laži, sve je to manje nepremostiva logička prepreka nego konsekvenca jedne proste činjenice. Subjekt koji govori identičan je sa onim o kojem se govori. U trenutku kada sasvim prosto kažem ja govorim, nisam izložen ni jednoj od ovih opasnosti. Dva stava koji se skrivaju u ovom jedinstvenom iskazu ja govorim i ja kažem da ja govorim, ne ugrožavaju se međusobno. Zaštićen sam u neosvojivoj tvrđavi, u kojoj jedna tvrdnja tvrdi sebe, tačno se primeravajući sebi samoj, ne prelazeći ni preko jednog ruba, otklanjajući svaku opasnost zablude, jer ja ne izričem ništa drugo do činjenicu da govorim. Stav koji je objekt i onaj koji ga iskazuje povezani su bez prepreke ili oglušenja. I to ne samo na strani reči koja je ovde u pitanju, već i na strani subjekta koji tu reč izgovara. Dakle, istina je, nepobitna istina, da govorim kada kažem da govorim. Ali moguće je da stvari nisu tako jednostavne. Ako formalno tvrđenje onoga ja govorim ne postavlja probleme koji bi bili specifični za njega, njegov smisao, uprkos svojoj prividnoj prozirnosti, otvara jedno područje pitanja koje je možda neograničeno. Zaista, trebalo bi da se ono ja govorim odnosi na jedan govor koji mu time što mu daje predmet služi kao oslonac. Ali taj govor ne postoji. Ono ja govorim polaže svoju suverenost samo u odsutnost svakog drugog jezika. Govor o kojem govorim ne postoji pre nagote koja se izriče u trenutku kada kažem ja govorim. I on nestaje u trenutku kada ućutim. Čitava mogućnost jezika ovde je isušena tranzitivnošću u kojoj se on događa. Njega okružuje pustinja. U kojoj bi krajnjoj tananosti, u kojoj singularnoj i suptilnoj tački mogao da se pribere jedan jezik koji bi sebe hteo da uhvati u ogoljenoj formi onoga ja govorim. Sem ako upravo praznina u kojoj se pokazuje besadržajna neznatnost onoga ja govorim, nije upravo apsolutna otvorenost kroz koju jezik može da se proširi u beskonačnost, dok se subjekt, ono ja koje govori, rasparčava, rasipa i rasejava, sve dok ne nestane u tom ogoljenom prostoru. Ako jezik zaista ima svoje mesto samo u usamljenoj suverenosti onoga ja govorim, njega po pravu ništa ne može da ograniči, niti onaj kome se on obraća, niti istina onoga što on kaže, niti vrednosti ili sistemi predstavljanja kojima se on služi. Jednom rečju, on više nije govor i saopštavanje nekog smisla, već izlaganje jezika u njegovom sirovom biću, čista spoljašnjost koja se širi, a subjekt koji govori više nije toliko onaj koji je odgovoran za govor. Onaj koji ga drži, koji u njemu tvrdi i sudi i koji se ponekad u njemu predstavlja pod gramatičkim oblikom koji je za to predviđen. već nepostojanje u čijoj se praznini bez počinka produžava beskonačno izlivanje jezika. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.